From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, σας φέρνουμε τη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης της 186ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από μια χοροδία αδελφών της Μελχισεδικής Ιεροσύνης από Πασάλο στο West Valley City και Μάγνα της Γιούτας. Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Brethren, we welcome you.
Αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση ιεροσύνης της 186ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αυτές οι συγκεντρώσεις μεταδίδονται στους φέροντες την ιεροσύνη σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Η μουσική αυτή τη συγκέντρωση θα είναι από μια χοροδία αδελφών της Μελχισεδικής Ιεροσύνης από Πασάλους στο West Valley και τη Μάγνα της Γιούτας, υπό τη διεύθυνση του Kenny Weiser με τον Richard Elliot να παίζει το όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Ye Elders of Israel. Η ανακτήρια προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Paul Piper, τον 70.
Come join.
Our Father in heaven.
Πατέρα μας στους ουρανούς. Κατεβάζουμε το κεφάλι μας ενώπιον σου ως γη σου. Να μάθουμε πώς μπορούμε να είμαστε καλύτεροι αδελφοί στον ένας προς τον άλλον, στην υπηρεσία μας, στις παρτίες μας και να μάθουμε πώς να ευλογήσουμε τις κόρες σου με τις οποίες έχουμε το προνόμιο να υπηρετούμε και να είναι μέρος της οικογένειας μας. Είμαστε ευγνωμόνες που μπορούμε να μάθουμε στα πόδια που σε εκείνον που εσύ έχεις καθιερώσει να έχουν την εξουσία στις τελευταίες μέρες, να διδαχτούμε με βάση τις Άγιες Τάξεις του Υιού σου και ζητάμε τώρα το Πνεύμα σου να είναι μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε, να διδαχτούμε από εκείνους που μιλάνε και διδάσκουν και καθοδηγούν για να μπορέσουμε να εμπνευστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε εκείνοι που εσύ θες να γίνουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το «Μες στο σπιτικό». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τζέφρι Χόλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Λεγκράντ Κέρτις, ο νεότερος, τον 70.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Σας ευχαριστώ, αδελφοί, για αυτή την υπέροχη μουσική. Πριν από λίγο καιρό, μια νυπανδρή αδελφή, την οποία θα ονομάζω Μόλι, επέστρεψε στο σπίτι από τη δουλειά της και βρήκε 5 εκατοστά νερό να έχει πλημμυρίσει όλο το υπόγειο του σπιτιού της. Αμέσως κατάλαβε ότι οι γείτονές της με τους οποίους είχε κοινή αποχέτευση θα πρέπει να είχαν πλύνει εξαιρετικά πολλά ρούχα και είχαν χρησιμοποιήσει πολύ το μπάνιο εκείνη την ημέρα, διότι είχαν διοχετευθεί σε εκείνη όλα τα απόνερα. Αφού τηλεφώνησε σε μια φίλη να έρθει να τη βοηθήσει, άρχισαν και οι δύο να γεμίζουν κουβάδες και να σφουγγαρίζουν. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η πόρτα. Η φίλη της φώναξε: «Είναι η οικογενειακή διδασκαλή σου». Η Μόρ γέλασε. «Είναι η τελευταία μέρα του μήνα», απάντησε, «όμως βεβαιώνω ότι δεν είναι η οικογενειακή διδασκαλή μου». Με γυμνά πόδια, βρεγμένο παντελόνι, τα μαλλιά δεμένα με ένα μαντίλι και ένα πολύ μοντέρνο ζευγάρι πλαστικά γάντια στα χέρια, η Μόλι πήγε να ανοίξει. Όμως η ασυνήθιστη εμφάνισή της δεν είχε καμία σύγκριση με το ασυνήθιστο θέαμα μπροστά στα μάτια της. Ήταν η οικογενειακή διδασκαλή της. «Θα μπορούσε να με ρίξει κάτω με τη βεντούζα του ξεβουλώματος», μου είπε αργότερα. Ήταν ένα θαύμα οικογενειακής διδασκαλίας, σαν αυτά που αναφέρουν οι αδελφοί της στις ομιλίες Γενικής Συνέλευσης. Εξεκολούθησε. «Όμως, καθώς προσπαθούσα να αποφασίσω αν θα τους έδινα ένα φιλί ή ένα σφουγγαρόπανο, είπαν: «Αχ, Μόλι, συγγνώμη. Βλέπουμε ότι είσαι απασχολημένη. Δεν θέλουμε να σε ενοχλήσουμε τώρα, να έρθουμε μια άλλη φορά». Και έφυγαν. «Ποιος ήταν?», φώναξε η φίλη της από το υπόγειο. «Ήθελα να πω, σίγουρα δεν ήταν οι τρεις νεφίτες», παραδέχτηκε η Μόλι. «Όμως συγκρατήθηκα και είπα πολύ ήρεμα: ήταν η οικογενειακή δάσκαλή μου, όμως θεώρησαν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να δώσουν το μήνυμά τους». Αδελφοί, ας εξετάσουμε εν συντομία το καθήκον της ιεροσύνης, το οποίο περιγράφηκε ως η πρώτη πηγή βοήθειας της Εκκλησίας προς τα άτομα και τις οικογένειές της. Ολόκληρα δάση έχουν θυσιαστεί παρέχοντας το χαρτί για να οργανώσουν και κατόπιν να οργανώσουν εκ νέου την οικογενειακή διδασκαλία. Χιλιάδες ομιλίες που παρακινούν δόθηκαν προσπαθώντας να την ενθαρρύνουν. Οπωσδήποτε, κανένας ψυχολόγος ή δραστηριότητα δεν θα μπορούσε να κάνει ένα άτομο να αισθανθεί τόσο ένοχο για κάτι όσο η οικογενειακή διδασκαλία. Ωστόσο, ακόμα προσπαθούμε σκληρά να πλησιάσουμε σε ένα αποδεκτό πρότυπο απόδοση αναφορικά με την εντολή του Κυρίου να προστατεύουμε πάντα την Εκκλησία μέσω της οικογενειακής διδασκαλίας της ιεροσύνης. Μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε είναι τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία της Εκκλησίας. Με τον αριθμό των μελών, ο οποίος έχει τώρα εξαπλωθεί σε περισσότερους από 30.000 τομείς και κλάδους, σε 188 περίπου κράτη και επικράτειες, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη ως προς το να επισκεφθούμε τα σπιτικά των αδελφών μας από ό,τι ήταν τις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας, όταν ο γείτονας διδάσκεται τον γείτονα σε αυτό που λεγόταν διδασκαλία στο οικοδομικό τετράγωνο. Επιπλέον, σε πολλές μονάδες της Εκκλησίας υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων φερόντων την ιεροσύνη για να κάνουν οικογενειακή διδασκαλία, αφήνοντας εκείνους που μπορούν να υπηρετήσουν με 18 ή 20 οικογένειες ή περισσότερες να φροντίσουν. Μπορεί επίσης να υπάρχουν ζητήματα μεγάλων αποστάσεων να καλυφθούν, το υψηλό κόστος και η χαμηλή διαθεσιμότητα μέσω μεταφοράς και η παρατεταμένη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας κατά τόπους, όπως και οι μέρες εργασίας εβδομαδιαίως. Προσθέστε σε αυτά κάποια πολιτιστικά ταμπού εναντίον σε απρόσκλητες επισκέψεις στο σπίτι και τα ζητήματα ασφαλείας που υπάρχουν σε πολλές από τις γειτονιές του κόσμου. Και αρχίσουμε να βλέπουμε την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Αδελφοί, στις καλύτερες των περιστάσεων και στις περιστάσεις εκείνες που μπορεί να πραγματοποιηθεί η οικογενειακή διδασκαλία, μία μηνιαία επίσκεψη σε κάθε σπίτι παραμένει ακόμη το ιδεώδες για το οποίο θα προσπαθήσει σκληρά η Εκκλησία. Όμως, συνειδητοποιώντας ότι σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό το ιδεώδες και ότι κάνουμε εκείνους τους αδελφούς να αισθάνονται αποτυχημένοι όταν τους ζητάμε να κάνουν αυτό που ρεαλιστικά δεν γίνεται, Η πρώτη Προεδρία έγραψε στους ηγέτες της Εκκλησίας το Δεκέμβριο του 2001, δίνοντας αυτή την εμπνευσμένη χρήσιμη συμβουλή. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην Εκκλησία, έγραψαν, όπου η οικογενειακή διδασκαλία σε κάθε σπιτικό κάθε μήνα ίσως να μην είναι δυνατή. Εξαιτίας του ανεπαρκούς αριθμού ενεργών αδελφών της Ιεροσύνης και ποικίλων άλλων τοπικών δυσκολιών. Όταν υπερισχύουν αυτές οι περιστάσεις, οι ηγέτες θα πρέπει να κάνουν ό,τι καλύτερο για να χρησιμοποιήσουν τις πηγές που έχουν διαθέσιμες, ώστε να προσέχουν και να ενδυναμώνουν κάθε μέλος. Αδελφοί, αν στον τομέα ή τον κλάδο μου αντιμετώπιζα τέτοιου είδους δυσκολίες, δύσκολες περιστάσεις, ως τον αδελφός μου της Αρωνικής Ιεροσύνης και εγώ θα εφαρμόσαμε τη συμβουλή της πρώτης Προεδρίας, η οποία τώρα είναι πολιτική σε εγχειρίδιο. Κατά τον εξής τρόπο, πρώτον, όσοι μήνες χρειαστεί για να το επιτύχουμε, θα ακολουθούσαμε την εντολή των γραφών να επισκεπτόμαστε το σπίτι κάθε μέλους, φτιάχνοντας ένα χρονοδιάγραμμα που θα μας έφερνε κοντά σε εκείνα τα σπιτικά, σε ένα ημερολόγιο που ήταν δυνατόν και πρακτικό. Ενσωματωμένη σε εκείνο το χρονοδιάγραμμα θα ήταν η προτεραιότητα του διαθέσιμου χρόνου και της συχνότητας επικοινωνίας με εκείνους που μας χρειάζονται περισσότερο. Ερευνητές, τους οποίους διδάσκουν οι Απόστολοι, πρόσφατα βαπτισμένοι νεοφώτιστοι, ασθενείς, μοναχικά άτομα, τους λιγότερο ανεργούς, μονογονικές οικογένειες με παιδιά ακόμα στο σπίτι κλπ. Ενώ θα εργαζόμαστε με το χρονοδιάγραμμα να επισκεφτούμε όλα τα σπιτικά, το οποίο ίσως χρειαστεί κάποιους μήνες για να επιτευχθεί, θα είχαμε άλλου είδους επικοινωνίας με τα άτομα και τις οικογένειες στον κατάλογό μας, με κάθε μέσο που έχει παράσχει ο Κύριος. Βεβαίως, θα προσέχουμε τις οικογένειές μας στην Εκκλησία και, όπως λέει η Γραφή, θα μιλάμε ο ένας με τον άλλο σχετικά με την ευημερία της ψυχής τους. Επιπλέον θα κάνουμε τηλεφωνήματα, θα στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα και γραπτά μηνύματα. Επίσης, θα στέλνουμε έναν χαιρετισμό μέσω κάποιου από τους πολλούς τρόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι διαθέσιμα σε εμάς. Για να ανταποκριθούμε σε ειδικές ανάγκες, θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα παράθυμα από τις συγγραφές ή μια πρόταση από κάποια ομιλία γενικής συνέλευσης ή ένα Mormon message που θα επιλέξουμε από τον πλούτο του υλικού στο lds.org.
In the language of the First Presidency, we would do the best we could.
Για να παραφράσω τα ρεχθέντα από την πρώτη Προεδρία, θα κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στις περιστάσεις που αντιμετωπίσαμε με τις διαθέσιμες πηγές μας. Αδελφοί, η εκκλήση που κάνω απόψε είναι να υψώσετε το όραμά σας αναφορικά με την οικογενειακή διδασκαλία. Παρακαλώ, με νεότερους, καλύτερους τρόπους, δείτε τον εαυτό σας ως απεσταλμένους του Κυρίου προς τα τέκνα Του. Αυτό σημαίνει να αφήσουμε πίσω την παράδοση ενός πυρετόδους, όμοιου με τον νόμο του Μωυσή, ημερολογίου στο τέλος του μήνα, όπου τρέχετε να αφήσετε ένα γραμμένο από άλλους μήνυμα από τα περιοδικά της Εκκλησίας, το οποίο η οικογένεια έχει ήδη διαβάσει. Αντίθετα, ελπίζουμε να θεσπίσετε μια εποχή γνήσιας προσανατολισμένη στο Ευαγγέλιο έγνοιας για τα μέλη, προσέχοντας και φροντίζοντας ο ένας για τον άλλον, διεκπεραιώνοντας τις πνευματικές και υλικές ανάγκες με οποιοδήποτε τρόπο που βοηθά. Όσο για το τι μετρά ως οικογενειακή διδασκαλία, κάθε καλό πράγμα που κάνετε μετράει. Έτσι αναφέρεται τα όλα. Πράγματι, η αναφορά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι πως έχετε ευλογίες και φροντίσει εκείνους που είναι στα πλαίσια της ευθύνης σας, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει σχέση με το ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο ή μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Αυτό που έχει σημασία είναι να αγαπάτε τους ανθρώπους σας και να εκπληρώνετε την εντολή να προστατεύετε πάντα την Εκκλησία. Στις 30 Μαΐου του περασμένου χρόνου, ο φίλος μου Τρόι Ράσελ έβγαλε αργά το φορτηγάκι του από τον γκαράζ και πήγε να δωρήσει εμπορεύματα στο τοπικό κατάστημα Δεζερέτ. Αισθάνθηκε τον πίσω τροχό του να κυλάει πάνω από ένα βουναλάκι. Νομίζοντας ότι κάποιο αντικείμενο είχε πέσει από το φορτηγό, βγήκε έξω και βρήκε τον πολύτιμο 9χρονο γιο του, Όστιν, πεσμένο μπρούμητα στο πεζοδρόμιο. οι κραυγές, η ευλογία της ιεροσύνης, το νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό του νοσοκομείου στάθηκαν ανώφελα. Όστιν έφυγε. Αν ήμουν μπορώ να κοιμηθεί ή να βρει γαλήνη, ο Τσό ήταν απαγορηγόρητος. Είπε ότι ήταν περισσότερο από όσο μπορούσε να αντέξει και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Όμως εκείνον τον καιρό της αγωνίας ήρθαν τρεις λυτρωτικές δυνάμεις. Πρώτον ήταν η αγάπη και το πνεύμα διαβεβαίωσης του Πατέρα μας στους ουρανούς, μια παρουσία που επικοινώνησε μέσω του Αγίου Πνεύματος, που παρηγόρησε τον Τρόι, το δίδαξε στοργικά και ψιθύρισε ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το να χάσει έναν όμορφο και τέλειο Υιό. Δεύτερον ήταν η σύζυγός του Ντίντρα, η οποία κράτησε τον Τρόι στην αγκαλιά της και του θύμισε ότι και αυτή είχε χάσει εκείνον το γιο και ότι ήταν αποφασισμένη να μην χάσει και το σύζυγό της. Τρίτος στην ιστορία αυτή είναι ο Τζον Μάνινγκ, ένας έξοχος οικογενειακός διδάσκαλος. Δεν ξέρω με τι χρονοδιάγραμμα έκανε ο Τζον και ο νεότερος συνάδελφός του επισκέπτη στο σπίτι των Ράσελ ή ποιο ήταν το μήνυμά τους όταν έφτασαν εκεί ή πώς ανέφεραν την εμπειρία τους. Εκείνο που ξέρω είναι ότι την περασμένη άνοιξη ο αδελφός Μάνινγκ έσκυψε και σήκωσε τον Τρόι Ράσελ από την τραγωδία εκείνη του αυτοκινητόδρομου, σαν να σήκωνε τον ίδιο το μικρό Όστιν. Όπως ο οικογενειακός διδάσκαλος ή φύλακας ή αδελφός στο Ευαγγέλιο που θα έπρεπε να είναι, ο Τζον απλώς ανέλαβε τη φροντίδα ιεροσύνης και φύλαξης του Τρόι Ράσελ. Ξεκίνησε λέγοντας: Τρόι, Όστιν σε θέλει όρθιο στα πόδια σου ξανά και στο γήπεδο του μπάσκετ. Έτσι θα είμαι εδώ κάθε πρωί στις 5 και 4. Να είσαι έτοιμος, γιατί δεν θέλω να πρέπει να έρχομαι για να σε ξυπνάω και ξέρω ότι δεν θα αρέσει στην Ντίντρα. Δεν ήθελα να πάω με περισσότερο Τρόι, γιατί έπαιρνα πάντα τον Όστιν μαζί μου εκείνα τα πρωινά και ήξερα ότι οι αναμνήσεις θα ήταν πολύ οδυνηρές. Όμως ο Τζον επέμενε και έτσι πήγα. Από εκείνη την πρώτη μέρα μιλούσαμε. Ή μάλλον εγώ μιλούσα και ο Τζον άκουγε. Μιλούσε σε όλη τη διαδρομή προς την εκκλησία και μετά σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι. Κάποιες φορές μιλούσα όταν παρκάραμε στον αυτοκινητόδρομο και παρακολουθούσαμε τον ήλιο να ανατέλει πάνω από το Las Vegas. Στην αρχή ήταν δύσκολο, όμως με τον καιρό κατάλαβα ότι είχα βρει τη δύναμή μου στη μορφή ενός πολύ αργού μπασκετμπολίστα της εκκλησίας, 1,88 μέτρων, με ένα αξιολείπητο πλάνο, άλμα, ο οποίος όμως με αγαπούσε και με άκουγε μέχρι ότου τελικά ο ήλιος ανέτειλε ξανά στη ζωή μου.
Until the sun finally rose again on my life. My brethren of the
Αδελφοί μου της ιεροσύνης, όταν μιλάμε για οικογενειακή διδασκαλία ή φροντίδα ή προσωπική διακονία ιεροσύνης, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό είναι για το οποίο μιλάμε. Σας ζητάμε ως οικογενειακοί διδάσκαλοι να είστε οι απεσταλμένοι του Θεού στα τέκνα Του, να αγαπάτε, να φροντίζετε και να προσεύχεστε για τους ανθρώπους τους οποίους έχετε αναλάβει. Όπως αγαπάμε, φροντίζουμε και προσευχόμαστε για σας. ήθελε να επαγρυπνείτε στο να φροντίζετε το ποίμνιο του Θεού με τρόπους σύμφωνους με τις περιστάσεις σας. Προσεύχομαι στο όνομα του καλού ποιμένα όλων μας, του οποίου είμαι μάρτης, δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
On June 14,
1989, στις 14 Ιουνίου 1989, εξαιτίας κάποιας παραπληροφόρησης σχετικά με την Εκκλησία, η κυβέρνηση της Γάνας απαγόρευσε όλες τις δραστηριότητες της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού του Ραγίου των τελευταίων ημερών μέσα σε εκείνη την Αφρικανική χώρα. Η κυβέρνηση κατέσχεσε όλη την περιουσία της Εκκλησίας και κάθε αεροποστολική δράση έπαυσε. Τα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία αναφέρονται σε αυτή την περίοδο ως το πάγωμα, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο χωρίς συγκεντρώσει κλάδου ή υποστήριξη αεροποστόλων. Υπάρχουν πολλές συγκλονιστικές ιστορίες σχετικά με το τρόπο που τα μέλη κράτησαν άσβεσα το φως του Ευαγγελίου, λατρεύοντας τα σπίτια τους και φροντίζοντας ο ένας τον άλλον ως οικογενειακοί διδάσκαλοι και επισκέπτες διδασκάλισσες. Τελικά, η παρεξήγηση λύθηκε και στις 29 Νοεμβρίου 1990 το πάγωμα έληξε και οι συνήθεις δραστηριότητες της Εκκλησίας αποκαταστάθηκαν. Από τότε οι σχέσεις της Εκκλησίας με την κυβέρνηση της Γάνας είναι εξαιρετικές. Τα μέλη που έζησαν αυτό το πάγωμα σπέβδουν να επισημάνουν τις ευλογίες που προέκυψαν από αυτή την ασυνήθιστη περίοδο. Η πίστη πολλών δυνάμωσε μέσα από την αντικσοότητα που αντιμετώπισαν, αλλά μια ευλογία από το πάγωμα προέκυψε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο Νίκολας Οφωσού Χένε ήταν ένας νεαρός αστυνομικός εντεταλμένος να φυλά ένα οίκημα συγκεντρώσεων της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια του παγώματος. Καθήκον του ήταν να φυλά το κτίριο τη νύχτα. Όταν ο Νίκολας έφτασε για πρώτη φορά στο οίκημα, είδε πως τα πράγματα ήταν σκορπισμένα παντού. Χαρτιά, βιβλία και έπιπλα σε πλήρη αταξία. Στο μέλλον αυτής της εγκαταστασίας είδε ένα αντίγραφο του βιβλίου του Μόρμον. Προσπάθησε να αγνοήσει το βιβλίο γιατί του είχαν πει ότι ήταν διαβολικό, αλλά ένιωσε κατά περίεργο τρόπο μια έλξη προς αυτό. Τελικά ο Νίκολας δεν μπορούσε άλλο να αγνοεί το βιβλίο. Το σήκωσε, κάτι τον όθησε να αρχίσει να το διαβάζει. Διάβαζε όλη τη νύχτα, νιώθοντας τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά του καθώς διάβαζε. Την πρώτη φορά που το άνοιξε, διάβασε όλο το νεφί Α. Τη δεύτερη φορά διάβασε όλο το νεφί Β. Όταν έφτασε στο νεφί Β, κεφάλαιο 25, διάβασε το εξής. Και μιλάμε για τον Χριστό, χαιρόμαστε για τον Χριστό, κηρύττουμε για τον Χριστό, προφητεύουμε για τον Χριστό και γράφουμε σύμφωνα με τις προφητείες μας, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους. Στο σημείο αυτό, ο Νίκολας αισθάνθηκε το πνεύμα τόσο δυνατά που άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Συνειδητοποίησε ότι καθώς διάβαζε είχε λάβει αρκετές πνευματικές παρατρύνσεις ότι αυτό το βιβλίο ήταν γραφή η πιο σωστή που είχε ποτέ διαβάσει. Συνειδητοποίησε ότι οι Άγιοι των τελευταίων ημερών αντίθετα προς αυτά που είχε ακούσει πίστευαν με σθένος στον Ιησού Χριστό. Μετά το τέλος του παγώματος και αφού επέστρεψαν οι Ιεραπόστολοι στην Γάνα, ο Νίκολας, η σύζυγός και τα παιδιά του έγιναν μέλη της Εκκλησίας. Όταν τον είδα πέρσι, ήταν διοικητής της αστυνομίας και υπηρετούσε ως πρόεδρος της Εκκλησίας στην περιφέρεια Ταμαλέ Γκάνα. Λέγει, «Η Εκκλησία μου άλλαξε τη ζωή. Ευχαριστώ τον Παντοδύναμο Θεό που με οδήγησε προς αυτό το Ευαγγέλιο». Ο Άλιμπερ Ντέιβις, ένας άλλος Γανέζος, ακολούθησε ένα φίλο του σε ένα από τα κύματα συγκεντρώσεων όπου ο φίλος του είχε μια συνάντηση προεδρίας, καθώς περίμενε με το φίλο του. Ο Άλιμπερτ διάβασε ένα βιβλίο που βρήκε πλησίων. Όταν τελείωσε η συνάντηση, ο Άλιμπερτ θέλησε να πάρει το βιβλίο στο σπίτι. Του δόθηκε άδεια όχι μόνο να πάρει το εκείνο το βιβλίο, αλλά και ένα αντίτυπο του βιβλίου του Μόρμον. Όταν έφτασε στο σπίτι, άρχισε να διαβάζει το βιβλίο του Μόρμον. Δεν μπορούσε να το αφήσει από τα χέρια του. Διάβασε με το φως του κεριού μέχρι τις 3 το πρωί. Το έκανε αυτό για αρκετές νύχτες, συγκλονισμένος από αυτό που διάβαζε και από αυτό που ένιωθε. Ο Άλιμπερτ είναι πλέον μέλος της Εκκλησίας. Ο Άντζελος Καρπούλα ξεκίνησε τις θεολογικές του σπουδές στη γεννήτηρά του Ιταλία όταν ήταν 10 ετών. Τελικά έγινε ιερέας και υπηρέτησε στην Εκκλησία του με αφοσίωση. Κάποια στιγμή η πίστη του άρχισε να φθήνει και επιδίωξε και πήρε έγκριση για περαιτέρω σπουδές. Όσο περισσότερο σπούδαζε, ωστόσο, τόσο περισσότερο προβληματιζόταν. Αυτά που διάβασε και ένιωσε τον έπεισαν πως υπήρχε μια γενική αποστασία από την αληθινή διδαχή, όπως αυτή διδάχτηκε από τον Ιησού και από τους πρώτους Αποστόλους. Ο Άντζελο αναζήτησε την αλήθεια του Θεού σε διάφορες θρησκείες, αλλά παρέμενε ανικανοποίητος για πολλά χρόνια. Μια ημέρα συνάντησε δύο μέλη της Εκκλησίας που βοηθούσαν τους Ιεραποστόλους να βρουν περισσότερους ανθρώπους για να διδάξουν. Ένιωσε να έλκεται από αυτούς και με χαρά άκουσε το μήνυμά τους. Ο Άντζελο πρόθυμα δέχτηκε ένα αντίτυπο του βιβλίου του Μόρμον. Εκείνο το απόγευμα άρχισε να διαβάζει το βιβλίο. Ένιωσε να κατακλείζεται από χαρά. Μέσω του Πνεύματος ο Θεός έδωσε στον Άντζελο μια εσωτερική επιβεβαίωση πως στο βιβλίο του Μόρμον θα μπορούσε να βρει την αλήθεια την οποία αναζητούσε για πολλά χρόνια. Όμορφα συναισθήματα ξεπήδησαν από μέσα του. Αυτά που διάβασε και αυτά που έμαθε από τους Ιεραποστόλους επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματά του ότι είχε υπάρξει μια γενική αποστασία, αλλά επίσης έμαθε ότι η αληθινή Εκκλησία του Θεού είχε αποκατασταθεί στη γη. Λίγο αργότερα ο Άντζελο βαφτίστηκε στην Εκκλησία. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, ήταν πρόεδρος του κλάδου της Εκκλησίας μας στο Ρίμινι της Ιταλίας. Αυτό που βίωσαν ο Νίκολας, ο Άλιμπερτ και ο Άντζελο με το βιβλίο του Μόρμον θυμίζει την εμπειρία του Πάρλι Πρατ. Άνοιξα το βιβλίο με ανυπομονησία. Διάβαζα όλη μέρα. Το φαγητό ήταν ένα βάρος που ήθελα να αποφύγω. Δεν είχα καμία επιθυμία για φαγητό. Ο ύπνος ήταν βάρος όταν έπεφτε η νύχτα, γιατί προτιμούσα το διάβασμα από τον ύπνο. Καθώς διάβαζα, το Πνεύμα του Κυρίου ήταν πάνω μου και ήξερα ότι και καταλάβαινα ότι το βιβλίο ήταν αληθινό, τόσο ξεκάθαρα και έκδηλα όσο ένας άνθρωπος ξέρει και κατανοεί ότι υπάρχει. Η χαρά μου είναι πλέον πλήρης και χάρηκα τόσο πολύ σαν να ξεπληρώθηκαν και με το παραπάνω όλες οι θλίψεις, οι θυσίες και τα βάσανα της ζωής μου. Κάποιοι έχουν τέτοια έντονη εμπειρία με το βιβλίο του Μόρμον όταν το ανοίγουν για πρώτη φορά. Αλλά για άλλους η μαρτυρία της αλήθειας έρχεται σταδιακά, καθώς διαβάζουν και προσεύχονται για αυτήν. Αυτή ήταν η δική μου περίπτωση. Πρωτοδιάβασα το βιβλίο του Μόρμον ως έφηβος μαθητής στο σεμινάριο. Αυτό είναι το αντίτυπο του βιβλίου του Μόρμον που διάβασα. Δεν μπορώ να σας πω τον ακριβή χρόνο και τόπο που αυτό συνέβη, αλλά κάποια στιγμή ενώ διάβαζα, άρχισα να αισθάνομαι κάτι. Αισθανόμουν μια ζεστασιά και ένα πνεύμα κάθε φορά που άνοιγα το βιβλίο. Το συναίσθημα μεγάλωνε καθώς συνέχιζα το διάβασμά μου. Εκείνο το συναίσθημα συνεχίζει ως σήμερα. Κάθε φορά που ανοίγω το βιβλίο του Μόρμον είναι σαν να γυρίζω ένα διακόπτη. Το πνεύμα κατακλείζει την καρδιά και την ψυχή μου. Ακόμα για κάποιους άλλους, η μαρτυρία για το βιβλίο του Μόρμον έρχεται πιο αργά, μετά από πολλή μελέτη και προσευχή. Έχω ένα φίλο που διάβασε το βιβλίο του Μόρμον, αναζητώντας να μάθει αν είναι αληθινό. Εφάρμοσε την προτροπή του Μωρόνι να ρωτήσει το Θεό με ειλικρινή καρδιά, με πρόθεση πραγματική, έχοντας πίστη στον Χριστό, εάν το βιβλίο του Μόρμον είναι αληθινό. Αλλά δεν έλαβε αμέσως την υπεσχημένη πνευματική απάντηση. Ωστόσο, μια μέρα, καθώς ήταν βυθισμένος στη σκέψη του, οδηγώντας τον δρόμο, το πνεύμα του έδωσε μαρτυρία για την αλήθεια του βιβλίου του Μόρμον. Ήταν τόσο χαρούμενος και συνεπαρμένος που κατέβασε το παράθυρο του αυτοκινήτου και φώναξε δυνατά σε κανένα συγκεκριμένα, αλλά ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, είναι αληθινό. Είτε η μαρτυρία μας για το βιβλίο του Μόρμον έρχεται την πρώτη φορά που το ανοίγουμε ή μετά από μια χρονική περίοδο, θα μας επηρεάσει για όλη μας τη ζωή, αν συνεχίσουμε να το διαβάζουμε και να εφαρμόζουμε τις διδασκαλίες του. Ο πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον δίδαξε: «Υπάρχει μια δύναμη στο βιβλίο που θα αρχίσει να ρέει στη ζωή σας τη στιγμή που θα ξεκινήσετε τη σοβαρή μελέτη του βιβλίου. Θα βρείτε μεγαλύτερη δύναμη να αντισταθείτε στον πειρασμό. Θα βρείτε τη δύναμη να αποφύγετε την παραπλάνηση. Θα βρείτε τη δύναμη να παραμείνετε στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι». Ενθαρρύνω τον καθένα που λαμβάνει αυτό το μήνυμα, συμπεριλαμβανομένων των φερόντων την αρωνική ιεροσύνη που βρίσκονται σε αυτή τη συγκέντρωση απόψε, να ανακαλύψουν τη δύναμη του βιβλίου του Μόρμον. Όπως ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον έχει παροτρύνει, διαβάστε το βιβλίο του Μόρμον. Αναλογιστείτε τις διδασκαλίες του. Ρωτήστε τον Ουράνιο Πατέρα αν είναι αληθινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα αισθανθείτε το Πνεύμα του Θεού στη ζωή σας. Αυτό το πνεύμα θα αποτελέσει μέρος της μαρτυρίας σας πως το βιβλίο του Μόρμον είναι αληθινό, πως ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν προφήτης του Θεού και πως η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι η αληθινή Εκκλησία του Θεού στη γη σήμερα. Αυτή η μαρτυρία θα σας βοηθήσει να αντισταθείτε στον πειρασμό. Θα σας παροτιμάσει για τη μεγάλη κλίση επιμέλειας για να κοπιάσετε στους αμπελώνες του Κυρίου. Θα σταθεί ως μια ασφαλής άγκυρα, όταν κατηγορίες ή δυσφημιστικές δηλώσεις θα χρησιμοποιηθούν για να δοκιμάσουν την πίστη σας και θα είναι θεμέλιο γερό σαν βράχος, όταν θα προκαλείστε με ερωτήσεις που δεν μπορείτε να απαντήσετε, τουλάχιστον αμέσως. Θα είστε σε θέση να διακρίνετε την αλήθεια από το λάθος και θα αισθάνεστε στη σιγουρία του Αγίου Πνεύματος που θα επιβεβαιώνει τη μαρτυρία σας ξανά και ξανά, καθώς θα συνεχίζετε να διαβάζετε το βιβλίο του Μόρμον σε όλη σας τη ζωή. Επίσης, ενθαρρύνω όλους τους γονείς που ακούν ή διαβάζουν αυτό το μήνυμα να δώσουν στο βιβλίο του Μόρμον σημαντική θέση μέσα στην οικογένειά τους. Όταν τα παιδιά μας μεγάλωναν, διαβάζαμε το βιβλίο του Μόρμον καθώς παίρναμε πρωινό. Αυτός είναι ο σελιδοδείχτης που χρησιμοποιούσαμε. Στην προστινή όψη υπάρχει ένα απόφθεγμα του Προέδρου Μπέντσον που υπόσχεται ότι ο Θεός θα εκχύσει επάνω μας μια ευλογία καθώς διαβάζουμε το βιβλίο του Μόρμον. Στο πίσω μέρος βρίσκεται η ακόλουθη υπόσχεση από τον πρόεδρο Μάριον Ρόμνι, πρώην σύμβουλο στην πρώτη Προεδρία. Έχω την πεποίθηση πως αν μέσα στο σπιτικό μας οι γονείς διαβάζουν από το βιβλίο του Μόρμον τακτικά και με προσευχή, τόσο κατηδίαν όσο και μαζί με τα παιδιά τους, το πνεύμα αυτού του σπουδαίου βιβλίου θα έλθει και θα εισχωρήσει στα σπιτικά μας και σε όλους όσους κατοικούν εκεί. Το πνεύμα της φιλονικίας θα εκλείψει. Οι γονείς θα συμβουλεύουν τα παιδιά τους με μεγαλύτερη αγάπη και σοφία. Τα παιδιά θα ανταποκρίνονται και θα είναι πιο υπάκουα στις συμβουλές των γονέων τους. Η Χριστότητα θα αυξηθεί. Η πίστη και η ελπίδα και η χριστιανική αγάπη, η αγνή αγάπη του Χριστού θα υπάρχουν άφθονα στο σπιτικό και στη ζωή μας, φέρνοντας ως αποτέλεσμα ειρήνη, χαρά και ευτυχία. Τώρα, πολλά χρόνια αφότου τα παιδιά μας έφυγαν από το σπίτι και μεγαλώνουν τις δικές τους οικογένειες, μπορούμε να δούμε καθαρά την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Προέδρου Ρόμνι. Η οικογένειά μας απέχει πολύ από την τελειότητα, αλλά μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία για την δύναμη του βιβλίου του Μόρμον και τις ευλογίες που μας έχει δώσει η ανάγνωσή του και συνεχίζει να δίνει στη ζωή μας και σε όλη μας την οικογένεια. Ίσως η μεγαλύτερη δύναμη του βιβλίου του Μόρμον να είναι η επίδρασή του να μας φέρνει πλησιέστερα στον Ιησού Χριστό. Αποτελεί μια ισχυρή μαρτυρία για αυτόν και τη λυτρωτική του αποστολή. Μέσω αυτού καταφέρουμε να κατανοήσουμε το μεγαλείο και την δύναμη της εξιλέωσής του. Διδάσκει με σαφήνεια τη διδαχή του και χάρη στα υπέροχα κεφάλαια που περιγράφουν την επίσκεψη του Ανεστημένου Χριστού στους νεφίτες, βλέπουμε και νιώθουμε πως αυτός αγαπά, ευλογεί και διδάσκει εκείνους τους ανθρώπους. Και έτσι καταφέρνουμε να κατανοήσουμε ότι θα κάνει το ίδιο και για μας, αν πηγαίνουμε προς εκείνον με το να ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Καταθέτω μαρτυρία τη δύναμη του βιβλίου του Μόρμον. Είτε το διαβάζουμε στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γαλλικά, με έντυπη ηλεκτρονική μορφή, έχω βρει το ίδιο υπέροχο πνεύμα να ρέει από τα κεφάλαια και τα εδάφια του μέσα στη ζωή μου. Καταθέτω μαρτυρία για τη δυνατότητά του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
On a signal from the conductor, the congregation.
Ένα σήμα από τον μαέστρο, το εκκλησίασμα θα σταθεί και θα συμμετάσχει τραγουδώντας με τη χοροδία του. Λοιπόν, ας χαρούμε. Μετά τη μουσική θα ακούσουμε από τον πρόεδρο Ντίτερ Ούχτορ, δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη Προεδρία. Θα είναι μετά προνόμιό μου να απευθυνθώ σε εσάς.
What a beautiful hymn.
Τι υπέροχος ύμνος. Ευχαριστώ. Ανάμεσα στους αξέχαστους χαρακτήρες της γραφής είναι ο Άλμα ο νεότερος. Μολονότι ήταν Ιώος ενός σπουδαίου προφήτη, έχασε το δρόμο του για ένα διάστημα και έγινε κακός άνθρωπος και δωρολάτρης. Για λόγους που μπορούμε μόνο να μαντέψουμε, εναντιώθηκε ενεργός στον πατέρα του και επεδίωξε να καταστρέψει την Εκκλησία. Και λόγω της ευγλωτίας και της πειθούς του, βίωσε μεγάλη επιτυχία. Όμως η ζωή του Άλμα άλλαξε όταν ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε σε αυτόν και μίλησε σαν με φωνή κεραυνού. Για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ο Άλμα βασανιζόταν με αιώνια τυραννία και η ψυχή του σπάραζε στον ανώτατο βαθμό. Και τότε κάπως μία αμυδρή ανάμνηση έφερε φως στο σκοτός του νου του. Μία αιώνια αλήθεια διδαχθής από τον πατέρα του ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν για να εξηλωθεί για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Άλμα είχε από μακρού απορρίψει τέτοιες έννοιες, αλλά τώρα πιάστηκε το μυαλό του επάνω σε αυτή τη σκέψη και ταπεινός, ενθέρμος, έθεσε την εμπιστοσύνη του στην εξωτική δύναμη του Χριστού. Όταν ο Άλμα ο νεότερος ολοκλήρωσε αυτήν την εμπειρία, ήταν ένας αλλαγμένος άνθρωπος. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αφιέρωσε τη ζωή του στο να αναιρέσει τη ζημιά που είχε προκαλέσει. Είναι ένα δυνατό παράδειγμα μετάνοιας, συγχωρήσεως και ακατάλητης πίστεως. Ο Άλμα επελέγει εν τέλει να διαδεχθεί τον πατέρα του ως κεφαλή της Εκκλησίας του Θεού. Κάθε πολίτης του έθνους των εφητών πρέπει να γνώριζε την ιστορία του Άλμα. Τα Twitter, Instagram και Facebook της εποχής του θα είχαν γεμίσει εικόνες και ιστορίες σχετικά με αυτόν. Πιθανόν να εμφανιζόταν τακτικά στο ξόφυλλο του τα εβδομαδιαία του Ζεραχέμλα και ήταν το θέμα των κυρίων άρθρων και ειδικών αφιερωμάτων. Εν ολίγης ήταν ίσως η πιο γνωστή διασημότητα της εποχής του. Όμως όταν ο Άλμα είδε ότι ο λαός του ξεχνούσε τον Θεό και ανυψωνόταν σε υπερηφάνεια και έρηδα, επέλεξε να παραιτηθεί από τη δημόσια θέση και να αφιερωθεί υποκλειστικά στην αρχιεροσύνη της Άγιας Τάξης του Θεού, κηρύττοντας μετάνοια ανάμεσα στους νεφίτες. Στην αρχή, ο Άλμα είχε μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, έως ότου ταξίδεψε στην πόλη Αμμονίχα. Ο λαός εκείνης της πόλης γνώριζε καλά ότι ο Άλμα δεν ήταν πλέον ο πολιτικός του ηγέτης και είχαν λίγο σεβασμό για την εξουσία του της ιεροσύνης. Τον καθίβρισαν, τον χλέβασαν και τον εξεδίωξαν από την πόλη τους. Συντετριμένος, ο Άλμα γύρισε την πλάτη του στην πόλη του Αμμονίχα. Όμως, ένας άγγελος του είπε να επιστρέψει. Απλώς σκεφτείτε το. Του ελέγχθη να επιστρέψει στο λαό που τον μισούσε και ήταν εχθρικός απέναντι στην Εκκλησία. Ήταν μια επικίνδυνη και ίσως απειλητική κατά τη ζωή του ανάθεση. Όμως, ο Άλμα δεν δίστασε. Επέστρεψε γρήγορα. Ο Άλμα νίστευε πολλές ημέρες όταν εισήλθε στην πόλη. Εκεί ζήτησε από έναν εντελώς άγνωστο να δώσει έναν ταπεινό δούλο του Θεού κάτι να φάει. Το όνομα αυτού του άνδρα ήταν Αμουλέκ. Ο Αμουλέκ ήταν ένας ευκαταστατός διάσημος πολιτής του Μονίχα. Μόνο ότι προερχόταν από πολλούς πιστούς, η δική του πίστη είχε γίνει κρύα. Αργότερα εξομολογήθηκε. Είχα κληθεί πολλές φορές και δεν ήθελα να ακούσω. Επομένως, ήξερα σχετικά με όλα αυτά, όμως δεν ήθελα να πιστεύω. Και έτσι συνέχισε να επαναστατώ εναντίον του Θεού. Όμως ο Θεός προτίμαζε τον Αμουλέκ και όταν συνάντησε τον Άλμα, καλωσόρισε τον υπηρέτη στο σπίτι του, όπου έμεινε ο Άλμα για πολλές ημέρες.
servant into his home where Alma stayed for many days. During that time,
κατά τη διάρκεια εκείνης περίοδου, ο Μουλέκ άνοιξε την καρδιά του στο μήνυμα του Άλμα και μια θαυμάσια αλλαγή τον κατέλαβε. Έκτοτε ο Αμουλέκ δεν πίστεψε απλώς, έγινε πρωταθλητής της αλήθειας. Όταν ο Άλμα πήγε έξω ξανά διδάξει ανάμεσα στο λαό του Αμονίχα, είχε στο πλευρό του ως δεύτερο μάρτυρα τον Αμουλέκ, ένα δικό τους. Τα γεγονότα που ακολούθησαν αποτελούν μία από τις πιο γλυκόπικρες αφηγήσεις σε όλες τις γραφές. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικό στο Άλμα κεφάλαιο 8-16. Σήμερα θέλω να σας ρωτήσω να συλλογιστείτε δύο ερωτήσεις. Πρώτη, τι μπορώ να μάθω από τον Άλμα? Δεύτερη, πώς είμαι σαν τον Αμουλέκ? Τι μπορώ να μάθω από τον Άλμα? Επιτρέψτε μου να αρχίσω ρωτώντας όλους τους προηγούμενους τωρινούς ή μελλοντικούς ηγέτες στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τι μπορείτε να μάθετε από τον Άλμα? Ο Άλμα ήταν ένας εξαιρετικά πρικισμένος και ικανός άνδρας. Μπορεί να ήταν εύκολο να νομίζει κανείς ότι δεν χρειαζόταν κανενός τη βοήθεια. Παρά τα αυτά, τι έκανε ο Άλμα όταν επέστρεψε στην Αμονίχα? Ο Άλμα βρήκε τον Αμουλέκ και ζήτησε τη βοήθειά του. Και ο Άλμα έλαβε βοήθεια. Για οποιοδήποτε λόγο, ενίοτε εμείς ως ηγέτες, είμαστε απρόθυμοι να βρούμε και να ρωτήσουμε τους Αμουλέκ. Ίσως νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το έργο καλύτερα σε αυτού μας. Είμαστε απρόθυμοι να ξεβολέψουμε άλλους ή να υποθέτουμε ότι άλλοι δεν θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Πάρα πολύ συχνά διστάζουμε να προσκαλέσουμε ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τα δοθέντε υπό του Θεού ταλέντα τους και να συμμετάσχουν στο μέγα έργο της σωτηρίας. Σκεφτείτε το σωτήρα. Άρχισε να ιδρύει την Εκκλησία ολομόναχος? Όχι. Το μήνυμά του δεν ήταν «κάντε πίσω, θα το χειριστώ εγώ αυτό». Αντιθέτως ήταν «έλα, ακολούθαμε». Ενέπαινε, προσκαλούσε, καθοδηγούσε και κατόπιν εμπιστευόταν τους οπαδούς του να κάνουν αυτά που τον είχα δει να κάνει. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο ενδυνάμωσε την Εκκλησία του, αλλά επίσης και τους υπηρέτες του. Σε οποιαδήποτε θέση υπηρετείτε επί του παρόντος, είτε ως πρόεδρος απαρτίας πρεσβυτέρων, πρόεδρος Πασάλου ή πρόεδρος περιοχής, για να επιτύχετε πρέπει να βρείτε τους αμουλέκ σας. Μπορεί να είναι κάποιος που είναι ταπεινός ή ακόμη και αόρατος στο εκκλησιασμά σας. Μπορεί να είναι κάποιος που φαίνεται απρόθυμος ή ανίκανος να υπηρετήσει. Οι αμουλέκ σας μπορεί να είναι νέοι, ηλικιωμένοι, άνδρες ή γυναίκες, άπειροι, κουρασμένοι ή μη ενεργοί στην εκκλησία. Όμως αυτό που μπορεί να μην το βλέπετε με την πρώτη ματιά είναι ότι ελπίζουν να ακούσουν από εσάς τα λόγια. Ο Κύριος σε χρειάζεται. Εγώ σε χρειάζομαι. Βαθιά μέσα, πολλοί θέλουν να υπηρετήσουν το Θεό τους. Θέλουν να είναι όργανο στα χέρια Του. Θέλουν να συναχθούν στις συσταποθήκες και να αγωνιστούν με την ισχύ τους και να προετοιμάσουν τη γη για την επιστροφή του Σωτήρος. Θέλουν να οικοδομήσουν την Εκκλησία Του, όμως είναι απρόθυμοι να αρχίσουν. Συχνά περιμένουν να τους το ζητήσουν. Σας προσκαλώ να σκεφτείτε εκείνους στους κλάδους και στους τομείς σας, στις ιεραποστολές και τους πασάλους σας, οι οποίοι πρέπει να ακούσουν την κλίση προς δράση. Ο Κύριος εργάζεται με αυτούς, προετοιμάζοντάς τους, απαλύνοντας την καρδιά τους. Βρείτε τους βλέποντας με την καρδιά σας. Προσεγγίστε τους, διδάξτε τους, εμπνεύστε τους. Ρωτήστε τους. Μοιραστείτε μαζί τους τα λόγια του Αγγέλου προς τον Αμουλέκ ότι η ευλογία του Κυρίου θα είναι πάνω σε αυτούς και τον οίκο τους. Μπορεί να εκπλαγείτε που θα ανακαλύψετε ένα γενναίο υπηρέτη του Κυρίου, ο οποίος διαφορετικά θα είχε παραμείνει κρυμμένος. Ενώ μερικοί από εμάς θα πρέπει να ψάχνουμε έναν αμουλέκ, για άλλη ερώτηση ενδεχομένως να ήταν πώς είμαι σαν τον αμουλέκ. Ίσως με τα χρόνια έχετε γίνει λιγότερο αφοσιωμένοι στην ιδιότητά σας ως μαθητών. Ίσως η φωτιά της μαρτυρίας να έχει θολώσει. Ίσως να έχετε αποστασιοποιηθεί από το σώμα του Χριστού. Ίσως να έχετε προσβληθεί ακόμη και θυμώσει. Σαν μερικούς της αρχαίας εκκλησίας της Εφέσου, μπορεί να έχετε αφήσει την πρώτη σας αγάπη, τις υπέρτατες αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ίσως σαν τον αμουλέκ γνωρίζετε στην καρδιά σας ότι ο Κύριος σας έχει καλέσει πολλές φορές, αλλά δεν ακούγατε. Παρά τα αυτό, ο Κύριος βλέπει σε εσάς ότι είδε τον αμουλέκ, τη δυνατότητα ενός γενναίου υπηρέτη με ένα σημαντικό έργο να κάνει και με την μαρτυρία να μοιραστεί. Υπάρχει υπηρέτηση που κανείς άλλος δεν μπορεί να προσφέρει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ο Κύριος σας έχει εμπιστευτεί την Αγία Ιεροσύνη Του, η οποία κρατά τη Θεία δυνατότητα να ευλογεί και να ανυψώνει άλλους. Να ακούτε με την καρδιά σας και να ακολουθείτε τις προτροπές του Πνεύματος. Συγκινήθηκα από το ταξίδι ενός αδελφού που αναρωτήθηκε, όταν καλέσω ο Κύριος, θα ακούσω εγώ, θα αποκαλώ αυτόν τον έξοχο αδελφό David. Ο David μετεστράφει στην εκκλησία πριν από περίπου 30 χρόνια. Υπηρέτησε μοίρα αποστολή και μεταφύτησε στη νομική. Ενώ μελετούσε και εργαζόταν να υποστηρίξει τη νέα του οικογένεια, βρήκε κάποιες πληροφορίες για την εκκλησία που τον σύγχυσαν. Όσο περισσότερο διάβαζε από αυτό το αρνητικό υλικό, τόσο περισσότερο ανησυχούσε. Τελικά ζήτησε να διαγραφεί το όνομά του από τα αρχεία της εκκλησίας. Από τότε και εφεξίσα τον άλμα κατά τις μέρες της επανάστασής του, ο Ντέιβιντ πέρασε πολύ καιρό συζητώντας έντονα με μέλη της εκκλησίας, συμμετέχοντας σε διαδικτυακές συζητήσεις με σκοπό να δοκιμάσει τα πιστεύω τους. Ήταν πολύ καλός σε αυτό. Ένα από τα μέλη με τα οποία συζητούσε έντονα θα αποκαλώ Τζέικομπ. Ο Τζέικομπ ήταν πάντα καλοσυνάτος και σεβόταν τον Ντέιβιντ, αλλά ήταν επίσης σταθερός στην υπεράσπιση της Εκκλησίας. Με τα χρόνια, ο Ντέιβιντ και ο Τζέικομπ ανέπτυξαν ένα αμοιβαίο σεβασμό και φιλία. Αυτό που δεν γνώριζε ο Ντέιβιντ ήταν ότι ο Τζέικομπ προσευχόταν για τον Ντέιβιντ και το έκανε αυτό για παραπάνω από μία δεκαετία. Έβαζε μάλιστα το όνομα του φίλου του για προσευχή στους ναούς του Κυρίου και ελπίζω ότι η καρδιά του Ντέιβιντ θα μαλάκωνε. Με τον καιρό, αργά, ο Ντέιβιντ άλλαξε όντως. Άρχισε να θυμάται με στοργή τις πνευματικές εμπειρίες που είχε κάποτε και θυμήθηκε την ευτυχία που είχε νιώσει όταν μέλος της Εκκλησίας. Σαν τον άλμα, ο Ντέιβιντ δεν είχε ξεχάσει τελείως τις ευαγγελικές αλήθειες που κάποτε είχε ασπαστεί. Και σαν τον αμουλέκο, ο Ντέιβιντ ένιωθε ότι ο Κύριος τον προσέγγιζε. Ο Ντέιβιντ ήταν συνεταίρος σε μια νομική εταιρεία, μια ανεγνωρισμένη κύριος δουλειά. Είχε αναπτύξει τη φήμη του επικριτή της Εκκλησίας και είχε πάρα πολύ υπερηφάνεια για να ζητήσει την επανεισδοχή του. Παρά τα αυτά, συνέχισε να νιώθει την επιρροή του ποιμένος. Πίστευε με όλη την καρδιά τη γραφή. Αν όμως κάποιος από εσάς είναι ελλειπής σε σοφία, ζητάει από τον Θεό που δίνει σε όλους πλούσια και χωρίς να ονειδίζει και θα του δοθεί. Προσευχήθηκε, αγαπητέ Λαέ. Αγαπητέ Θεέ, θέλω να γίνω ξανά Άγιος των τελευταίων ημερών, αλλά έχω ερωτήσεις που χρειάζονται απαντήσεις. άρχισε να ακούει τους ψιθύρους του Πνεύματος και εμπνευσμένους και εμπνευσμένες απαντήσεις φίλων, όπως δεν είχε ακούσει ποτέ πριν. Η μία μετά την άλλη οι αμφιβολίες του μετετράπηκαν σε πίστη, έως ότου τελικώς συνειδητοποίησε ότι για άλλη μια φορά μπόρεσε να νιώσει τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και την αποκατεστημένη Εκκλησία του. Σε εκείνο το σημείο ήξερε ότι ήταν σε θέση να υπερνικήσει την υπερηφάνειά του και θα έκανε ό,τι απαιτείται για να γίνει δεκτός πίσω στην Εκκλησία. Τελικώς ο Ντέιβιντ εισήλθε στα ύδατα της βαπτίσεως και μετά άρχισε να μετρά τις ημέρες έως ότι θα μπορούσαν να αποκατασταθούν οι ευλογίες του. Χαίρομαι που αναφέρω ότι το καλοκαίρι που πέρασε οι ευλογίες του Ντέιβιντ αποκαταστάθηκαν σε εκείνον. Συμμετέχει ξανά πλήρως στην Εκκλησία και υπηρετεί ως δάσκαλος διδαχής του Ευαγγελίου στον τομέα του. Δράζεται κάθε ευκαιρία να μιλά σε άλλους για τη μεταμόρφωσή του, να θεραπεύσει το κακό που προκάλεσε και να καταθέτει μαρτυρία για το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι μου, ας επιζητήσουμε, ας βρούμε, ας εμπνεύσουμε και ας βασιστούμε στους αμουλέκ, στους τομείς και τους πασάλους μας. Υπάρχουν πολλοί αμουλέκ στην Εκκλησία σήμερα. Ίσως γνωρίζετε ένα. Ίσως είστε ένας. Ίσως ο Κύριος να σας ψιθυρίζει, παροτρύνοντάς σας να επιστρέψετε στην πρώτη σας αγάπη, να συνεισφέρετε τα ταλέντα σας, να ασκείτε αξίως την ιεροσύνη και να υπηρετείτε δίπλα-δίπλα με τους εταίρους Αγίους, στο να εισέλθετε πιο κοντά στον Ιησού Χριστό και στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού. Ο αγαπημένος μας Σωτήρας γνωρίζει που είστε. Γνωρίζει την καρδιά σας. Θέλει να σας διασώσει. Θα σας προσεγγίσει. Απλώς ανοίξτε την καρδιά σας εκείνο. Είναι η ελπίδα μου ότι όσοι έχουν παρεκκλίνει του μονοπατιού της ιδιότητας του μαθητού, ακόμη και λίγους και μόνο βαθμούς, να αναλογιστούν την καλοσύνη και τη χάρη του Θεού, να δουν με την καρδιά τους, να μάθουν από τον Άλμα και τον Αμουλέκ και να ακούσουν τα λόγια του Σωτήρος πολλά ζωές. Σας παροτρύνω να δώσετε προσοχή στην κλήση του, διότι ασφαλώς θα λάβετε την ανταμοιβή των ουρανών. Η ευλογία του Κύριου θα είναι πάνω σε εσάς και στο σπίτι σας. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό και σας αφήνω την ευλογία μου ως Απόστολος του Κυρίου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αισθάνομαι ευλογημένος να είμαι σε αυτή τη συγκέντρωση με εκείνους που φέρουν την ιεροσύνη του Θεού. Η αφοσίωση, η πίστη και η ανιδιοτελής υπηρέτηση αυτού του σώματος των ανδρών και των αγοριών είναι ένα σύγχρονο θαύμα. Μιλώ απόψε στους φέροντες στην ιεροσύνη, ενωμένους με ολόψυχη υπηρεσία στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος χορηγεί τη δύναμή τους εκείνους σε όλες τις θέσεις της ιεροσύνης που αξίως υπηρετούν στα καθήκοντα, καθήκοντά τους της ιεροσύνης. Ο Ίλφορντ Γκούντορφ, ως πρόεδρος της Εκκλησίας, περιέγραψε την εμπειρία του στις θέσεις της ιεροσύνης. «Άκουσα την πρώτη ομιλία που άκουσα ποτέ σε αυτή την Εκκλησία. Την επόμενη ημέρα βαπτίστηκα. Χειροτονήθηκα ως διδάσκαλος. Η ιεραποστολή μου άρχισε αμέσως. Υπηρέτησα όλη αυτή την ιεραποστολή ως διδάσκαλος. Στη συνέλευση χειροτονήθηκα ως ιερέας. Αφού χειροτονήθηκα ως ιερέας, πήγα σε ιεραποστολή στις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήταν το φθινόπωρο του 1834. Είχα έναν συνάδελφο μαζί μου και αρχίσαμε χωρίς βαλάντιο και ταγάρι. Ταξίδεψα μόνος για πολλά χιλιόμετρα και κήρυξα το Ευαγγέλιο και βάπτισα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσα να επικυρώσω στην Εκκλησία επειδή ήμουν μόνο ιερέας. Ταξίδεψα αρκετό χρόνο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο πριν χειροτονηθώ ως πρεσβύτερος. Τώρα είμαι περίπου 54 έτη μέλος των 12 Αποστόλων. Έχω ταξιδέψει με αυτήν και άλλες απαρτίες τώρα για 60 έτη και θέλω να πω σε αυτή τη συνάθρηση ατόμων ότι υποστηρίχθηκα στον ίδιο βαθμό από τη δύναμη του Θεού ενώ κατήχα τη θέση του διδασκάλου και ειδικώς ενώ ιερουργούσα στον Αμπελόν ως ιερέας καθώς ήμουν πάντα Απόστολος. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε αυτό αν κάνουμε το καθήκον μας. Αυτή η υπέροχη πνευματική δυνατότητα χωρίς διαφορά προτείνεται στην περιγραφή του Κυρίου για την αρωνική ιεροσύνη ως προσάρτημα της μέλχης ειδικής ιεροσύνης. Η λέξη προσάρτημα σημαίνει ότι οι δύο είναι συνδεδεμένες. Αυτή η σύνδεση είναι σημαντική στην ιεροσύνη που γίνεται η δύναμη και ευλογία που μπορεί να γίνει σε αυτόν τον κόσμο και για πάντα επειδή είναι χωρίς αρχή ημερών ούτε τέλος ετών. Η σύνδεση είναι απλή. Η αρωνική ιεροσύνη προετοιμάζει τους νέους άνδρες για μια ακόμα πιο ιερή ευθύνη. Η δύναμη και εξουσία της ανώτερης, δηλαδή της μελχισεδικής ιεροσύνης, είναι να κατέχει τα κλειδιά όλων των πνευματικών ευλογιών της Εκκλησίας. Να έχουν το προνόμιο να τους παρέχονται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να είναι ανοιχτοί για αυτούς οι ουρανοί, να επικοινούν με τη Γενική Σύναξη και την Εκκλησία του Πρωτογενούς και να αναλαμβάνουν την επικοινωνία και την παρουσία του Θεού Πατέρα και του Υιού του Ιησού, του Μεσάζοντα της Νέας Διαθήκης. Αυτά τα κλειδιά της ιεροσύνης ασκούνται πλήρως από ένα μόνον άνδρα κάθε φορά, τον Πρόεδρο και Προεδρεύοντα Αρχιερέα της Εκκλησίας του Κυρίου. Κατόπιν, με εκχώρηση του Προέδρου, κάθε άνδρας που φέρει τη μελχεσιδική ιεροσύνη μπορεί να πρικοδοτηθεί με την εξουσία και το προνόμιο να μιλά και να ενεργεί εξ ονόματος του Παντοδύναμου. Αυτή η δύναμη είναι άπειρη. Έχει να κάνει με τη ζωή και το θάνατο, την οικογένεια και την Εκκλησία, με τη μεγάλη φύση του Θεού του ίδιου και το αιώνιο έργο Του. Ο Κύριος προετοιμάζει τον φέροντα την αρωνική ιεροσύνη να γίνει πρεσβύτερος που επικοινωνεί με πίστη, δύναμη και ευγνωμοσύνη σε αυτή την ένδοξη μελχεσιδική ιεροσύνη. Για τους πρεσβυτέρους, η βαθιά ευγνωμοσύνη θα είναι ουσιώδης για την ολοκλήρωση του ρόλου του στην πλήρη υπηρέτηση της ιεροσύνης. Θα θυμάστε τις ημέρες σας ως διακόνου, διδασκάλου ιερέα, όταν εκείνοι που έφεραν την ανώτερη ιεροσύνη προσέγγισαν για να σας ανυψώσουν και να σας ενθαρρύνουν στο ταξίδι σας της ιεροσύνης. Κάθε φέρον τη μελχεσιδική ιεροσύνη έχει τόσες αναμνήσεις, αλλά η αίσθηση ευγνωμοσύνης μπορεί να έχει μειωθεί με τα χρόνια. Η ελπίδα μου είναι να αναζωπυρώσετε αυτό το συναίσθημα και με αυτό, με αποφασιστικότητα, να δώσετε σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε το ίδιο είδος βοήθεια που κάποτε λάβατε. Θυμάμαι έναν επίσκοπο που μου φέρθηκε σαν να ήμουν ήδη αυτό που είχατε δυνατότητα να γίνω με τη δύναμη της ιεροσύνης. Με κάλεσε μια Κυριακή όταν ήμουν ιερέας. Είπε ότι με χρειαζόταν να είμαι ο συνάδελφός του για να επισκεφθούμε μερικά μέλη του τομέα μας. Το έκανε να ακούγεται σαν να ήμουν η μοναδική του ελπίδα για επιτυχία. Δεν με χρειαζόταν. Είχε εξαιρετικούς συμβούλους στην επισκοπική ηγεσία του. Επισκεφθήκαμε μια πτωχή και πεινασμένη χείρα. ήθελε από μένα να τον βοηθήσω να προσεγγίσει την καρδιά της, να την προτρέψει να κάνει και να χρησιμοποιήσει ένα προϋπολογισμό και της υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κατάστασή της όχι μόνον, αλλά και να είναι σε θέση να βοηθήσει άλλους. Πήγαμε να παρηγορήσουμε δύο μικρά κορίτσια που ζούσαν σε δύσκολη κατάσταση. Όταν φύγαμε, μου είπε χαμηλόφωνα, εκείνα τα παιδιά δεν θα ξεχάσουν ποτέ ότι τα επισκεφθήκαμε. Το επόμενο σπίτι είδα πως να προσκαλέσουμε ένα λιγότερο ενεργό άνδρα να επιστρέψει στον Κύριο με το να τον πείσουμε ότι τα μέλη του τομέα τον χρειαζόταν. Αυτός ο επίσκοπος ήταν φέρον τη Μελχισεδική Ιεροσύνη που με βοήθησε να συνειδητοποιήσω τις δυνατότητές μου και μου έδωσε όθηση με παράδειγμα. Με δίδαξε να έχω τη δύναμη και το κουράγιο να πάω οπουδήποτε σε υπηρέτηση για τον Κύριο. Έχει από μακρού πεθάνει και έχει λάβει την επουράνια δαμοιβή του, αλλά ακόμα τον θυμάμαι επειδή κατέβηκε χαμηλά για να με ανυψώσει όταν ήμουν άπειρος φέρον την αρωνική ιεροσύνη. Έμαθα αργότερα ότι με είδε σε ένα μελλοντικό μονοπάτι ιεροσύνης μεγαλύτερων ευθυνών που δεν μπορούσα να καταλάβω πλήρως εκείνη τη στιγμή. Ο πατέρας μου έκανε το ίδιο πράγμα για μένα. Ήταν έμπειρος και συνετός φέρον την Μελχισεδική Ιεροσύνη. Κάποτε ένας Απόστολος ζήτησε να γράψει ένα μικρό σημείωμα για ένα επιστημονικό στοιχείο για την ηλικία της γης. Το έγραψε προσεκτικά με τη γνώση ότι κάποιος που θα μπορούσε να το διαβάσει θα είχε έντονα συναισθήματα ότι η γη ήταν πιο νέα από ό,τι το επιστημονικό στοιχείο πρότεινε. Ακόμα θυμάμαι τον πατέρα μου να μου παραδίδει ό,τι είχε γράψει και να μου λέει «Χαλ, έχεις την πνευματική σοφία να γνωρίζεις αν θα έπρεπε να το στείλω στους Αποστόλους και στους Προφήτες». Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά από αυτά που έλεγε το σημείωμα, αλλά θα φέρω μέσα μου για πάντα την ευγνωμοσύνη που αισθάνθηκα για ένα μεγάλο φέροντα, τη μελχισεδική ιεροσύνη που είδε σε μένα την πνευματική σοφία που δεν μπορούσα να δω. Μια νύχτα μερικά χρόνια αφού χειροτονήθηκα ως Απόστολος, ο προφήτης του Θεού με κάλεσε και μου ζήτησε να διαβάσω κάτι που είχε γραφεί για τη διδαχή της Εκκλησίας. Είχε περάσει τη νύχτα διαβάζοντας τα κεφάλαια ενός βιβλίου. Είπε με ένα γέλιο, «Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλο αυτό. Δεν θα πρέπει να αναπάβεσαι ενώ εγώ εργάζομαι». Και κατόμενοι χρησιμοποίησε σχεδόν τα ίδια λόγια που είχε πει ο πατέρας μου χρόνια πριν. «Χαλ, είσαι αυτός που θα πρέπει να το διαβάζει αυτό. Θα γνωρίζεις αν είναι σωστό να δημοσιευθεί». Το ίδιο πρότυπο του φέροντος στη Μελχισεδική Ιεροσύνη που βοηθά στην συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και στο να δίνει εμπιστοσύνη ήρθε κάποια νύχτα σε ένα φεστιβάλ ομιλιών που χρηματοδοτήθηκε από την Εκκλησία. Όταν ήμουν 17, μου ζητήθηκε να μιλήσω σε ένα μεγάλο ακροατήριο. Δεν είχα καμία ιδέα τι αναμενόταν από μένα. Δεν μου δόθηκε ένα θέμα. Και έτσι ετοίμασα μια ομιλία που ήταν υπεράνω αυτών που ήξερα για το Ευαγγέλιο. Καθώς μιλούσα, συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει ένα λάθος. Μπορώ ακόμα να θυμηθώ αφού μίλησα το συνέστημά μου ότι είχα αποτύχει. Ο επόμενος και τελευταίος ομιλητής ήταν ο πρεσβύτερος Μάθιου Κάουλι της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Ήταν ένας μεγάλος ρήτορας, αγαπημένος σε όλη την Εκκλησία. Ακόμα θυμάμαι να τον κοιτώ από τη θέση μου δίπλα στο βήμα. Άρχισε, καθώς άρχισε με δυνατή φωνή, είπε ότι ήταν η ομιλία μου που τον είχε κάνει να αισθανθεί ότι ήταν σε μια μεγάλη συνέλευση. Χαμογέλασε καθώς το έλεγε. Τα συναισθήματά μου αποτυχίας έφυγαν και ακολούθησε η εμπιστοσύνη ότι θα μπορούσα κάποια μέρα να γίνω αυτό που φάνηκε να νομίζει ότι ήμουν ήδη. Η ανάμνηση από εκείνη τη νύχτα ακόμα με οδηγεί να ακούω προσεκτικά όταν μιλάει να σφέρουν την αρωνική ιεροσύνη. Χάρη σε αυτόν που ο πρεσβύτερος Κάουλι έκανε για μένα, πάντα περιμένω ότι θα ακούσω το λόγο του Θεού. Σπανίως απογοητεύομαι και συχνά εκπλήσωμαι και δεν μπορώ παρά να χαμογελώ όπως έκανε ο πρεσβύτερος Κάουλι. Πολλά πράγματα μπορούν να βοηθήσουν να δυναμώσουμε τους νέους αδελφούς μας να προοδεύσουν στην ιεροσύνη, αλλά τίποτα δεν θα είναι περισσότερο δυνατό από το να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν την πίστη και την εμπιστοσύνη ότι μπορούν να βασίζονται στη δύναμη του Θεού για την υπηρέτησή τους της ιεροσύνης. Αυτή η πίστη και η εμπιστοσύνη δεν θα μείνουν μαζί τους από μια άλλη εμπειρία ότι ανυψώθηκαν ακόμα και από τον πιο χαρακτηριστικό φέροντα την Μελχισεδική Ιεροσύνη. Η ικανότητα να βασίζονται σε αυτές τις δυνάμεις πρέπει να καλλιεργηθεί από πολλές εκφράσεις εμπιστοσύνης από εκείνους που είναι πιο έμπειροι στην ιεροσύνη. Οι φέροντες στην αρωνική ιεροσύνη θα χρειαστούν επίσης καθημερινή και ακόμα και ωραία ενθάρρυνση και διόρθωση από τον ίδιο τον Κύριο μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα είναι διαθέσιμο για αυτούς καθώς επιλέγουν να παραμείνουν άξιοι γι' αυτό. Θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που κάνουν. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να διδασκόμαστε από το παράδειγμα και τη μαρτυρία ότι τα λόγια του μεγάλου φέροντος στη Μελχισεδική Οσύρη είναι αληθινά. Αυτά είναι λόγια αγάπης που ελέθησαν στο όνομα του Κυρίου, του οποίου είναι η ιεροσύνη. Ο βασιλιάς Βενιαμίν διδάσκει ότι απαιτείται από εμάς να παραμείνουμε αγνοί αρκετά ώστε να λάβουμε την ενθάρρυνση και τη διόρθωση από τον Κύριο. Και τελικά, δεν μπορώ να σας αναφέρω όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαπράξετε αμαρτία, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι και μέσα, ακριβώς τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα απαριθμίσω. Όμως μπορώ να σας πω ετούτο, ότι αν δεν προσέχετε τους εαυτούς σας και τις σκέψεις σας και τα λόγια σας και τις πράξεις σας και δεν τηρείτε τις εντολές του Θεού και δεν συνεχίσετε να πιστεύετε αυτά που ακούσατε σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου μας ως το τέλος της ζωής σας, θα αφανιστείτε. Και τώρα, άνθρωπε, να θυμάσαι να μην αφανιστείς. Είμαστε όλοι ενήμεροι για τα φλογυρά βέλη του εχθρού της Χριστότητας που αποστέλλονται σαν ένας τρομερός άνεμος εναντίον των νέων φερόντων την ιεροσύνη που αγαπούμε τόσο πολύ. Για μας είναι σαν τους έφηβους πολεμιστές που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους ιούς του Ήλαμαν. Μπορούν να επιβιώσουν όπως έκαναν εκείνοι οι νέοι πολεμιστές αν διατηρηθούν ασφαλείς όπως ο βασιλιάς Βενιαμίν τους παρότρινε να κάνουν. Οι του Ήλαμαν δεν είχαν καμιά αμφιβολία. Πολέμησαν με γενναιότητα και βγήκαν κατακτητές επειδή πίστεψαν στα λόγια των μητέρων τους. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη της πίστεως μιας στοργικής μητέρας. Οι μητέρες παρέχουν αυτή τη μεγάλη υποστήριξη στους ιούς τους σήμερα. Εμείς, οι φέροντες στην ιεροσύνη, μπορούμε και πρέπει να προσθέσουμε σε αυτή την υποστήριξη την αποφασιστικότητά μας να απαντήσουμε στην προσταγή ότι καθώς έχουμε μεταστραφεί πρέπει να κατεβούμε χαμηλά για να ενδυναμώσουμε τους αδελφούς μας. Η προσευχή μου είναι ότι κάθε φέρον τη Μελχισεδική Ιεροσύνη θα δεχθεί την ευκαιρία που προσφέρθηκε από τον Κύριο. Και αν κανένας άνθρωπος ανάμεσά σας είναι δυνατός κατά το πνεύμα, ας πάρει μαζί του αυτόν που είναι αδύναμος, για να μπορεί να εξυψωθεί πνευματικά με κάθε πραότητα ώστε να γίνει και αυτός δυνατός. Πάρτε λοιπόν μαζί σας εκείνους που έχουν χειροτονηθεί στη μικρότερη ιεροσύνη και στείλτε τους πριν από εσάς να ορίζουν τις συναντήσεις και να προετοιμάζουν το δρόμο και να διεκπεραιώνουν τις συναντήσεις τις οποίες εσάς δεν σας είναι δυνατό να παρευρεθείτε. Ιδέστε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Απόστολοι μου την παλιά εποχή ανέπτυξαν την Εκκλησία μου για μένα. Εσείς, οι ηγέτες της ιεροσύνης και οι πατέρες των φερόντων την αρωνική ιεροσύνη, μπορείτε να κάνετε θαύματα. Μπορείτε να πληρώσετε τις τάξεις των μισθών πρεσβυτέρων με νέους άνδρες που αποδέχονται την κλίση να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να το κάνουν με εμπιστοσύνη. Θα δείτε πολλούς που έχετε ανυψώσει και ενθαρρύνει να μένουν πιστοί, να παντρεύονται στον Ναό και με τη σειρά τους να ανυψώνουν και να προετοιμάζουν άλλους. Δεν θα χρειαστούν νέα προγράμματα δραστηριοτήτων, βελτιωμένο υλικό διδασκαλίας ή καλύτερα μέσα κοινωνικής διεκτύωσης. Δεν θα απαιτηθεί καμιά κλίση πέρα από ό,τι έχετε τώρα. Ο όρκος και η διαθήκη της ιεροσύνης σας δίνει δύναμη, εξουσία και καθοδήγηση. Προσεύχομαι ότι θα πάτε σπίτι και θα μελετήσετε προσεκτικά τον όρκο και τη διαθήκη της ιεροσύνης που βρίσκεται στο Διδαχή και Διαθήκη τμήμα, Διαθήκες τμήμα 84. Όλοι μας ελπίζουμε ότι περισσότεροι νέοι άνδρες θα έχουν εμπειρίες όπως ο Ίλφορντ Γούντροφ, ο οποίος ως φέρον την ιεροσύνη δίδαξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με δύναμη μεταστροφής. Προσεύχομαι ότι θα εκπληρώσουμε την κλίση μας να ανυψώσουμε άλλους για να τους προετοιμάσουμε για την ένδοξη υπηρέτησή τους. Ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου τους θαυμάσιους ανθρώπους που με έχουν ανυψώσει και μου έχουν δείξει πώς να αγαπώ και να ανυψώνω άλλους. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον κατέχει όλα τα κλειδιά της ιεροσύνης επί της γης αυτή τη στιγμή. Καταθέτω μαρτυρία ότι εκείνος με πάνω από μία διάρκεια ζωής υπηρέτηση έχει γίνει παράδειγμα για όλους εμάς προσέγγισης για να ανυψώσει άλλους ως φέρον τη Μελχισεδική Ιεροσύνη. Είμαι προσωπικώς ευγνώμων για τον τρόπο που με ανύψωσε και μου έδειξε πώς να ανυψώνω άλλους. Ο Θεός Πατέρας ζει. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία και το Βασίλειό Του. Αυτή είναι η ιεροσύνη Του. Το γνωρίζω αυτό αφεαυτού μου με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αδερφοί, είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας αυτό το βράδυ. Ομοίως ευχαριστούμε την χοροδία Μελχισεδικής Ιεροσύνης για την εμπνευσμένη μουσική που έχει προσφέρει και να γνωρίζουμε όλους εκείνους που έχουν βοηθήσει να προετοιμαστούν αυτές οι συγκεντρώσεις με κάθε τρόπο. Ο τελευταίος συμμολητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, Πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλια του Πρόεδρου Μόνσον, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση, τραγουδώντας το «Μπορείς να κάνεις το μονοπάτι φωτεινό». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Μπρους Πόρτερ, τον 70.
Απόψε, αδελφοί, προσεύχομαι για την καθοδήγηση του επουράνιου πατέρα μας, καθώς σας αναφέρω το μήνυμά μου. Το 1833 ο κύριος απεκάλυψε στο προφήτη Joseph Smith ένα σχέδιο για υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό το σχέδιο βρίσκεται στο 89ο τμήμα από το Διδαχήκ Διαθήκες και είναι γνωστό ως ο Λόγος Σοφίας. Δίδει συγκεκριμένη κατεύθυνση αναφορικά με το φαγητό που τρώμε και απαγορεύει τη χρήση ουσιών που είναι βλαβερές για το σώμα μας. Όσοι υπακούν στις εντολές του Κύριου και τηρούν πιστά τον Λόγο Σοφίας έχουν την υπόσχεση για συγκεκριμένες ευλογίες, ανάμεσα στις οποίες είναι η καλή υγεία και η πρόσθετη σωματική αντοχή. Προσφάτως διάβασα την αληθινή αφήγηση μιας δραματικής εκδήλωσης σχετικά με αυτές τις υποσχέσεις. Ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας, ο Τζον Λάρσεν, υπηρετούσε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλοίο USS Κέμπρια. Κατά τη διάρκεια μιας μάχης στις Φιλιππίνες ήρθε ήδη είδηση ότι πλησίαζε μια μοίρα βομβαρδιστικών και μαχητικών καμικάζι. Εδόθησαν εντολές για άμεση εκένωση. Εφόσον το USS Καμπρία είχε ήδη φύγει, ο Τζον και τρεις συνάδελφοι συγκέντρωσαν στον τον εξοπλισμό τους και έσπευσαν στη παραλία, ελπίζοντας να τους πάρει από τα αναχωρούντα πλοία. Ευτυχώς, ένα αποβατικό σκάφος τους πήρε και ταξίδεψαν γρήγορα προς το τελευταίο πλοίο που έφευγε από τον κόλπο. Οι άνδρες σε εκείνο το πλοίο που αναχωρούσε σε μια προσπάθεια να εκενώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ήταν απασχολημένοι στο κατάστρωμα και είχαν χρόνο μόνο για να ρίξουν σκηνιά στους τέσσερις άνδρες ώστε να μπορέσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων να σκαρφαλώσουν στο κατάστρωμα. Ο Τζον, με ένα βαρύ ασύρματο σφιγμένο στην πλάτη του, βρέθηκε να αιωρείται στο τέλος ενός σκηνιού 12 μέτρων στην πλευρά ενός πλοίου που κατευθυνόταν προς την ανοιχτή θάλασσα. Άρχισε να ανεβαίνει χέρι-χέρι, γνωρίζοντας ότι αν έχανε το πιάσωμα στο σχοινί, σχεδόν βέβαια θα χανόταν. Αφού σκαρφάλωσε μόνο ένα τρίτο, οι βραχίονές του έκαιγαν από πόνο. Είχε γίνει τόσο αδύναμος που ένιωθε ότι δεν μπορούσε πλέον να κρατηθεί. Με τη δύναμή του εξαντλημένη, καθώς συλλογιζόταν φλοσιρά τη μοίρα του, ο Τζον αναφώνησε σιωπηλά προς το Θεό, λέγοντάς του ότι πάντοτε είχε τηρήσει το Λόγο Σοφίας και είχε ζήσει μια καθαρή ζωή και τώρα χρειαζόταν απεγνωσμένα τις υπεσχημένες ευλογίες. Ο Τζον είπε αργότερα ότι καθώς τελείωνε την προσευχή του, ένιωσε ένα μεγάλο κύμα δύναμης. Άρχισε να σκαρφαλώνει για άλλη μια φορά και μπόρεσε να σκαρφαλώσει γρήγορα στο σκηνί. Όταν έφτασε στο κατάστρωμα, η αναπνοή του ήταν κανονική και δεν μπορούσε να, και μπορούσε να αναπνεύσει εύκολα. Οι ευλογίες επιπρόσθετης υγείας και ανδοχής, υπεσχημένες στον λόγο σοφίας, ήταν δικές του. Ευχαρίστησε τον επουράνιο πατέρα του μετά και σε όλη του τη ζωή, την υπόλοιπη ζωή, για την απάντηση στην απεγνωσμένη προσευχή του για βοήθεια. Αδελφοί, ήθε να φροντίζουμε το σώμα μας και το νου μας, τηρώντας τις αρχές που διατυπώνονται στο λόγο σοφίας. Ένα ουράνια παρασκεθέν σχέδιο. Με όλη μου την καρδιά και την ψυχή καταθέτω μαρτυρία τις ένδοξες ευλογίες που μας αναμένουν καθώς το κάνουμε. Ώστε να είναι έτσι, προσεύχομαι στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our Father in heaven.
Πατέρα μας ουρανούς, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα, την ειρήνη και την αγνή αλήθεια που αισθανθήκαμε σε αυτή την συγκέντρωση Ιεροσύνης. Ευχαριστούμε για τον Προφήτη. Ευχαριστούμε για τον αγαπητό μας Πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Ευχαριστούμε για τους συμβούλους του και για τους άλλους αδελφούς που ηγούνται στην Εκκλησία και στην Εκκλησία και σε όλο τον κόσμο, σε κάθε πάσαλο, κάθε κλάδο και απαρτία της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε για το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο, για τον προφήτη Τζο Σμιθ. Προσευχόμαστε ταπεινά, ώστε καθώς συνεχίσουμε σε αυτή τη συγκέντρωση, αυτό το απόγευμα, να πάμε προς τα μπρος με το πνεύμα αποφασιστικότητας, να κάνουμε το θέλημά σου και να είμαστε πιστοί. Προσευχόμαστε ώστε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στις γυναίκες μας και στα παιδιά μας, με ένα πνεύμα ειρήνης και αγάπης, και να το δείξουμε σε εκείνους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τον αγαπητό Υιό σου, τον λυτρωτή μας, τον Ιησού Χριστό. Προσευχόμαστε να μπορέσουμε να σταθούμε σαν μάρτυρες σε όλες τις στιγμές, σε όλα τα μέρη, στα πάντα. Για όλες αυτές τις ευλογίες ευχαριστούμε και τα λέμε όλα αυτά ταπεινά στο Άγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.